O 9:00 ráno odchádza z Paríža špeciálny vlak plný cestujúcich, ktorých v Le Havre čaká Normandia. Vlak ide bez zastávky a o 3 hodiny vchádza do prístavnej stanice. Cestujúci vychádzajú na krytý perón, vystupujú eskalátorom na horné poschodie stanice, prechádzajú niekoľko sál, prejdú po krytom lodnom mostíku a ocitajú sa vo veľkom vestibule. Tu nastupujú do priestranných výťahov a rozchádzajú sa na svoje poschodia. Sú na Normandii. Cestujúci ani nevedia, ako vyzerá zvonku, pretože párnik vôbec nevideli. Vošli sme do výťahu a chlapec v červenom kabátiku so zlatými gombíkmi ľadovým pohybom stlačil pekný gombík. Novotou žiariaci výťah sa pohol smerom nahor, medzi poschodiami sa zasekol a nečakane sa pustil nadol, neberúc ohľad na chlapca, ktorý zúfalo stláčal gombíky. Keď sme zišli o 3 poschodia nižšie namiesto toho, aby sme vyšli o 2 poschodia vyššie, začuli sme známu frázu, ale vyslovenú po francúzsky. Výťah nefunguje. Do svojej kajuty sme vyšli po schodisku úplne pokrytom ohňovzdorným plastovým kobercom svetlozelenej farby. Rovnakým materiálom sú vystlané chodby a vestibuly parníka. Chôdza po ňom je mäkká a nečujná. Je to príjemné. No skutočné prednosti plastovej podlahy si začínaš ceniť až vo chvíli, keď cítiš kolísanie. Ako keby sa k nej podošvy lepili. Nechráni to síce pred morskou chorobou, ale ochráni pred pádom. Schodisko vôbec nebolo také, aké mávajú lode. Bolo široké s miernym sklonom, prerušované odpočívadlami. Jeho rozmery by sa hodili do akéhokoľvek domu. Kajuta bola tiež akási nepárníková. Priestranná izba s dvoma oknami, dvoma širokými drevenými posteľami, kreslami, vstavanými skriňami, stolmi, zrkadlami a všetkými vymoženosťami bytového komfortu, dokonca aj s telefónom. A vôbec, Normandia sa podobala na parník iba počas búrky. Vtedy ju aspoň trochu hojdá. V pokojnom počasí je to kolosálny hotel s rozkošným výhľadom na more, ktorý sa nečakane otrhol od brehu v módnych kúpeľoch a rýchlosťou 30 míľ za hodinu mierí do Ameriky. Hlboko dolu zo všetkých poschodí stanice vyprevádzajúci vykrikovali posledné pozdravy a želania. Kričali po francúzsky, po anglicky, po španielsky. Kričali aj po rusky. Čudný človek v čiernej námorníckej uniforme so striebornou kotvou a Dávidovým štítom na rukáve, v barete a so smutnou briadkou kričal niečo po hebrejsky. Potom vyšlo najavo, že je to parníkový rabín, ktorý v generálnej transatlantickej spoločnosti uspokojuje duchovné potreby časti pasažierov. Pre inú časť je pripravený katolícky aj protestantský kňaz. Moslimovia, uctievači ohňa a sovietskí inžinieri sú pozbavení duchovnej starostlivosti. V tomto ich generálna transatlantická spoločnosť nechala samých na seba. Na Normandii je dosť veľký katolícky kostol, osvetľovaný tlmeným elektrickým svetlometom mimoriadne vhodným na modlenie. Oltár a náboženské obrazy možno zakryť špeciálnymi štítmi. Vtedy sa kostol automaticky mení na protestantský. Čo sa týka rabína so smutnou briadkou, nepridelili mu osobitnú miestnosť a preto vykonáva bohoslužby v detskej izbe. Na tento cieľ mu spoločnosť dáva taleza špeciálnu drapériu, ktorou dočasne zakrýva obrázky zajačíkov a mačiek. Parník vyplával z prístavu. Na nábreží a na mole stáli davy ľudí. Na Normandiu ešte neboli zvyknutí a každá plavba transatlantického kolosa vyvolávala v Havri všeobecnú pozornosť. Francúzsky breh sa skryl v dýme pochmúrneho dňa. Podvečer sa zaligotali svetlá Southamptonu. Hodinu a pol Normandia kotvila a z troch strán obklopená vzdialeným tajomným svetlom neznámeho mesta prijímala pasažierov z Anglicka. Napokon vyplávala na oceán, kde už začínali hlučne vystrájať neviditeľné vlny vyvolané silnejúcim vetrom. Na korme, kde sme sa nachádzali, sa všetko zatriaslo. Triasla sa paluba, steny, iluminátory, ležadlá, poháre nad umývadlom, samotné umývadlo. Vibrácia parníka bola taká silná, že začali zvučať aj predmety, od ktorých by to nikto nečakal. Prvý raz v živote sme počuli uterák, mydlo, koberec na dláške, papier na stole, závesy, golier hodený na posteľ. Všetko v kajute sa ozývalo a hrmelo. Stačilo, aby sa pasažier na sekundu zamyslel a uvoľnil svaly na tvári a hneď začal klepať zubami. Celú noc sa zdalo, že sa niekto chce vlámať do dverí, kope na okná a ťažko sa chechtá. Narátali sme stovku rôznych zvukov, ktoré vydávala naša kajuta. Normandia plávala medzi Európou a Amerikou už 10. raz. Po 11. plavbe pôjde do doku, rozoberú jej kormu a odstránia konštrukčné nedostatky vyvolávajúce vibráciu. Ráno prišiel námorník a hermeticky uzavrel iluminátory kovovými štítmi. Búrka silnela. Maličký nákladný parník sa s ťažkosťami predieral k francúzskym brehom. Niekedy zmizol vo voľnách, bolo vidno iba končeky jeho stožiarov. Vždy sa nám zdalo, že cesta oceánom medzi starým a novým svetom je veľmi živá, že často možno stretnúť veselé parníky s hudbou a zástavami. V skutočnosti je oceán veľkolepý a prázdny ako púšť a parníček, ktorý bojoval s búrkou 400 míľ od Európy, bol jedinou loďou, ktorú sme stretli počas 5 dní plavby. Normandia sa pomaly a dôležito hojdala. Takmer neznížila rýchlosť, sebaisto rozrážala vysoké vlny, ktoré na ňu dotierali zo všetkých strán a iba občas sa pred oceánom rovnomerne klaňala. Nebol to boj mizerného ľudského výkonu s rozbúreným živlom. Bol to zápas rovného s rovným. V polkruhovej fajčiarskej sále hrali karty traja znamenití preborníci. Vyzliekli si saká, spod viest im trčali košele. S rukami na ušiach bojovníci namáhavo rozmýšľali. Z úst im viseli veľké cigary. Za druhým stolíkom hrali dvaja ľudia šach, ustavične upravovali padajúce figurky. Ďalší dvaja, podopierajúc si dlaňami brady, pozorovali hru. Samozrejme, kto okrem sovietských ľudí bude počas búrky hrať odmietnutý dámsky gambit? Bolo to skutočne tak. Ukázalo sa, že sympatickí botvinníkovia sú sovietskí inžinieri. Postupne začali vznikať známosti a vytvárať sa skupinky. Rozdali nám tlačený zoznam pasažierov, medzi ktorými sa našla jedna veľmi smiešná rodina. Pán Butterbrod, pani Butterbrodová a mladý pán Butterbrod. Keby sa na Normandii plavil maršak, pravdepodobne by napísal báseň pre deti nazvanú Tučný minister Butterbrod.